propovjed pod naslovom Kako obratiti neznabošce i židove, koji je održao brat Emilio Knechtle, evanđelist iz Njujorka u Stuttgartu dana 9. travnja 1978. godine. Moja najveća radost i najveći dobitak koji imam na ovom putovanju po Evropi je to što sam vidio kako imamo divne i duboko duhovne vođe zajednice u ovom dijelu svijeta. Kao prvo došao sam u Švicarsku, tada u Berlin, zatim u Köln, Nürnberg, pa i u ovaj grad Stuttgart. Velika mi je bila radost i krasno iznenađenje kako nam je Gospod dao visoko nadarene ljude koji ovdje u Europi vode našu zajednicu. Gospod ima lijepe planove za Europu. Nešto veliko će se dogoditi, jer drugačije ne može ni biti. Ujedno, stekao sam mnogo prijatelja, mnogo dragih prijatelja, na primjer, brata Fogela, brata Engela, brata Detmara, brata Ludeviga, a ovdje brata Hildebranta. Mnogo ih ima. Najradije bi ih sve poveo sobom u Ameriku, ali to ne mogu. Jako je velika duhovnost u Europi. Da, jako je velika. I jako je duboka. To je divno. U drugoj poslanici Korinčanima 4. poglavlje 16. stih kaže nam apostol Pavle da se zasvijetli vidjelo poznanja Božjeg. Gdje? U obličju Isusa Krista da se zasvijetli. Dakle, ako želiš da vidiš istinu, gdje ćeš je vidjeti? U Isusovom licu. U Starom zavjetu čitamo da su Židovi koristili svetinju da bi ukazivali na Mesiju, ali kad je on došao, tada su ga ubili u ime Božje. Zašto? Jer nisu vidjeli u Isusovom licu slavu. Izaija 53:2. Ništa nije bilo na njemu. Židovi su ga nazvali lašcem i rekli mu da huli na Boga. U njegovom licu nisu vidjeli sjaj. U evanđelju po Luci 22:64 čitamo da su mu pokrili lice i govorili: Kaži nam, tko te je udario? Udarali su Božje lice. Zašto su to činili? Zato jer nisu dovoljno dugo gledali Isusovo lice da bi u njemu vidjeli Božju slavu. Ellen White piše: Njegovo lice bilo bijedo i izražavalo duboku žalost. Na njegovom licu je bila ispisana ljubav i dostojanstvo, nasuprot oholom, samouvjerenom i bijesnom izrazu lica visokog svećenika. Sada čitamo jedno vrlo zanimljivo mjesto u Bibliji. Evanđelje po Marku 14:65. Tada počeše neki od njih pljuvati mu u lice, neki mu pokriše lice i udaraše ga pesnicama govoreći: Proreci Kriste, tko te udari? Draga moja braćo, šta mislite, zašto su oni pokrili njegovo lice? Ja vjerujem da su to učinili zato što nisu mogli da izdrže njegov pogled pun ljubavi i oproštenja. Kad su ga udarali, on ih je tako ljubazno gledao, kao da im govori: Opraštam vam. Oni to nisu mogli podnijeti i govorili su jedan drugome: Ovo više ne možemo izdržati, to će nas ubiti. I tada su mu pokrili lice i dalje ga udarali. Šta je danas vijest sa Isusovog lica? Evanđelje po Mateju 17, 1. i 2. stih. Poslije 6 dana uze Isus Petra i Jakova i Ivana brata njegova i izađe s njima na goru visoku i preobrazi se pred njima. Lice se njegovo zasjelo kao sunce, a njegove haljine postadoše bijele kao snijeg. Isusovo lice i danas još svijetli, još uvek svijetli kao sunce. Ono svijetli istinom, ono svijetli sa ljubavlju, ono svijetli sa ljepotom. Mi svaki dan moramo gledati u njegovo lice. Ako to ne činiš, tada nećeš vidjeti njegovu krasotu i njegovu slavu. Ako ne vidiš njegovu slavu, tada se ta slava ne može odraziti na tvom licu. Danas ljudi žele u nama da vide Isusovo lice. Da li to oni u vama mogu vidjeti? Da li oni poslije susreta sa vama odlaze sa izrazom bola, sa izrazom mržnje, sa izrazom utučenosti, sa izrazom poniženosti? Ako je tako, tada vi ne ljubite svoje bližnje. Da bi mogli svijetu svjedočiti, mi moramo činiti više nego što je govore riječima. Vaše tijelo, cijelo vaše tijelo mora svjedočiti. Ono mora biti prožeto, prosvjetljeno sa istinom ljubavi i Isusovog svjetla. Sestra White piše, ljepota izraza njegovog lica, ljepota njegovog karaktera i ljubav koja je bila izražena u njegovom glasu i u njegovom pogledu, privući će sve one ljude koji još nisu utvrdnuli u nevjerstvu. Kad Isus ne bi imao taj ljubazni mili duh, koji je odsjajivao sa svakog njegovog pogleda i izraza, tada ne bi privukao toliko mnoštvo ljudi k sebi. Svi oni bolni i potlačeni osjećali su da on svoje interese spaja sa njihovim interesima, kao jedan vjerni brižan prijatelj, i željeli su još više da saznaju o istini koju je on učio. Nebo im je došlo bliže i oni su čeznuli za njegovim prisustvom. Čeznuli su da utjeha ljubavi koju su našli u njemu zauvijek ostane u njima. Svi mi moramo Božji utisak ostavljati na ljudima. Mi ih tako moramo ljubavlju zagrliti i zaodjenuti da oni čeznu za razgovorom sa nama. Nikada se ne bi smjelo dogoditi da se oni osjećaju prisiljenim slušati naše riječi. Tako morate sa njima ljubavno postupati čak i mjesecima, prije nego što ćete im reći riječi Evanđelja po Ivanu 3.16. Uz to treba da se za sve vaše bližnje molite, i to poimence. Kažem za sve, a to znači i za onog koji stanuje na lijevoj strani pored tebe, i za onog na desnoj strani, za onog koji stanuje iznad tebe na gornjem katu, pa i za onog koji stanuje ispod tebe u prizemlju. Zatim za one koji sa tobom rade, koji su sa tobom na radnom mjestu. To znači za svakog sa kim dođete u dodir, bilo to muškarac ili žena. Vi se morate za sve moliti i morate ih sve voliti. U njihovim tjelesnim slabostima im morate pomagati. I u njihovim duhovnim slabostima im morate pomoći. Vi morate pomagati, pomagati, pomagati svuda i na svakom mjestu. Vi morate pomagati, ljubiti, pomagati, ljubiti, i to neprestano. Uz to morate opraštati sve do tada dok oni ne kažu: kakav je to silan čovjek, on je kao Bog. I tek tada je srce otvoreno za Božju riječ. Vi se sa njima najprije morate sprijateljiti. Isus, kud god je išao, ljudi su ga slijedili. Htjeli su sve više i više da čuju od njega, ali ne zato što im je on govorio sa velikom mudrošću, ne, nego zato što im je demonstrirao, pokazao Božju ljubav. Svijet želi u tebi vidjeti Boga, ali ti svijet ne smiješ gledati ponosnim očima, ti ga moraš gledati slomljenim, skrhanim očima, ne da ih gledaš od gore. Ti moraš govoriti: ja sam kao i ti, slab i griješan, ali gle, Bog mi je oprostio i zato hoću tu radosnu vijest da donesem i tebi. Bog te ljubi, oprostit će i tebi sve što si učinio, a nije bilo dobro. Jedan adventistički evanđelista održavao je u Sjevernoj Dakoti pred velikim mnoštvom slušalaca jednu evangelizaciju. Kad je propoved prve večeri počela, kroz mnoštvo se progurao jedan policajac visokog i snažnog rasta i sjeo u prvi red. Za cijelo vrijeme propovjedi gledao je netremice u propovjednika. Oni koji su ga prepoznali rekli su sa šapatom: "To je zli Mihajl. Znaš li ti šta on radi? On neprestano obilazi ceste i autopute na svom motorbiciklu, pa kad uhvati nekog da krši saobraćajne propise, naplaćuje kaznu i po $50. Kod kuće u slobodno vrijeme uzgaja zmije zvečarke i često ih drži na svojim golim rukama i plaši djecu. Ali svi su mogli vidjeti da zli Mihajl ne skida svoj pogled sa propovjednika. Odmah po završetku bi prvi izišao i svako veče dolazio posljednji i sjedao u prvi red. Nakon završetka evangelizacije, propovjednik je upitao braću da li netko zna gdje zli Mihajl stanuje i izrazio je želju da ga posjeti. Kad su stigli pred kuću gdje zli Mihajl stanuje, skočilo je na njih nekoliko pasa lajući. Zli Mihajl ih je otjerao i pozvao ih je unutra. Evanđelista mu je postavio pitanje: "Svako večer sam vas vidio na predavanju, a kad sam tražio da se dođe naprijed pred mikrofon i javno preda svoje srce Kristu, ti si užrbano odlazio napolje. Zašto?" "Reći ću vam," odgovorio je Mihajl. "Ja sam u svom životu nebrojeno mnogo puta posjećivao razna kršćanska predavanja. Ja znam gotovo sve ono što vi propovijedate, ali još nijednom nisam vidio u licu jednog evanđeliste Isusa u ljubav. Ja sam uvijek bio Boži neprijatelj," govorio sam. "To je sve samo teorija, jer oni koji tako govore žive isto tako kao i ja. To su sve licemjeri, simulanti. Kad sam čuo da ćeš ti doći u grad, rekao sam Bogu: idem još ovaj puta na evangelizaciju, ali mi Bože daj u ovoj posljednjoj mogućnosti da nađem čovjeka koji se naziva kršćaninom, ali koji ima izraz pun ljubavi kao što ga ti Bože imaš, koji će ljubiti griješnika kao što sam ja. Sada ti mogu reći, u tebi sam vidio Isusa i spreman sam da Bogu predam svoj život." Tada smo svi kleknuli na pod, a Mihajl je molio jednu od najljepših dječjih molitava, molitvu predanja, najljepšu molitvu predanja. Mi smo svi bili iznenađeni i jako obradovani. A zašto je to učinio? Zato što je prvi puta u svom životu vidio Božju ljubav ne samo u riječima, nego u cijelom biću tog evanđeliste. Ali i danas još je taj nekada zvani zli Mihajl na svom poslu, na istom poslu policajca kao što je bio i prije. Još i danas on vrši kontrolu na cestama i putevima. On svaki dan vozi svoj motorbicikl i kontrolira saobraćaj na onom području. Kad zaustavi nekog prekršitelja, tada mu govori: "Vozio si prebrzo, može stradati i poginuti. Znaš li ti šta će se onda dogoditi? Jesi li siguran da ćeš biti spašen? Znaš li kuda ćeš doći kada Isus dođe?" Tada vadi Sveto pismo iz svoje torbe, otvara evanđelje po Ivanu i kaže: "Gledaj, ovo su Isusove riječi. On je mene obratio, postao sam kršćanin. On može i tebe promijeniti." Zatim daje vozaču da sam čita u 3. poglavlju 16. stih: "Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. Tada mu kaže: molim te, vozi laganije i doviđenja, Bog neka bude sa tobom. Upravo se ovo sada događa po cestama sjeverne Dakote, jer je jedan nekadašnji zli Mihael postao kršćanin, jer je u licu jednog kršćanina vidio Isusa. Dragi moji, doktrina, proroštvo, teologija, znaci vremena, to je sve važno i potrebno nam je, ali bez svakodnevnog gledanja u Isusovo lice, to jest ako ljudi u našem licu ne vide Isusa, ako se njegov lik, njegova ljubav ne odražavaju na našem licu, tada mi svijetu nismo ništa rekli. Svijet će prolaziti pored nas i govoriti: najprije se promijeni sam, budi takav kao što govoriš, pa ću ti vjerovati. Da, tako će nam reći. Zato vam kažem, podignite svoje oči onog istog trenutka kada se probudite i upravite ih na Isusa. Nemojte nikada započeti drugačije dan. Samo tako i na taj način možete odražavati Isusovu ljubav. Samo tako će ljudi vidjeti i spoznati njegovu ljubav, njegovu nježnost za griješnika. Ako želimo da budemo njegovi svjedoci i da za njega svjedočimo svijetu, tada čitajmo u Otkrivenju 22. poglavlje 4. stih: i vidjet će tvoje lice i ime tvoje će biti na njihovim čelima. Ako želite ljubav, ako želite svjetlost, ako želite istinu, tada neprekidno gledajte u Isusovo lice. Mi adventisti moramo takvu ljubav izražavati da im se srca lome. Samo onda kada nespašeni u nama vide Božju ljubav, reći će: sada znam kuda idem, znam kuda želim ići, sada znam tko me na nebu čeka. Tamo me čeka Bog koji me ljubi kao što me ti sada ljubiš. Kad je Isus bio na zemlji, tada se ovako molio: ja sam slavu koju si mi ti, Oče, dao, dao njima da oni budu jedno kao što smo ti i ja, Oče, ja u njima, a ti, Oče, u meni, da budu potpuni, jedinstveni, da bi svijet poznao da si me ti poslao i da si ih ljubio kao što si mene ljubio. Svijet će prepoznati Isusa tek onda ako ga u vama vidi. Dalje Isus rekao: ja sam im tvoje ime, Oče, objavio i dalje ću ga objavljivati, da bi ljubav kojom si me ljubio bila u njima i ja da budem u njima. Velika moderna proročica piše: zajednica je mjesto na kojem je pohranjeno bogatstvo Isusove milosti. Kroz tu zajednicu će biti svima nebeskim knježevima i silama objavljena zadnja milost Božje ljubavi. Anđeli su bili tamo na Golgoti, oni su vidjeli Božjeg Sina kako izliva svoju ljubav na svijet, ali znate li šta će oni sada htjeti čuti? Oni žele čuti ono što je ta njegova ljubav u nama učinila. Oni gledaju na tebe i na mene dan i noć. Oni čekaju šta će ta njegova ljubav koju smo primili sa Golgote učiniti u nama. Čekaju da vide kako će se ta ljubav kroz tebe i mene odraziti na druge ljude. Ellen White piše: posljednji zrak i milostivog svjetla, posljednja vijest milosti koja će biti data svijetu, to će biti otkrivenje njegovog karaktera ljubavi. To je posljednje otkrivenje, a ne samo subota. Karakter ljubavi Božje, ovo dvoje pripada i zajedno. Otkrivenje 18.1. Vidjeh drugog anđela koji dolazi sa neba, koji imaše veliku punomoć i cijela se zemlja zasvijetli od njegove sile. A šta je taj sjaj? To je onda kada mi, njegova posljednja zajednica, svijetu svjedočimo njegovu ljubav i njegovu istinu. Ali takvo svjedočenje zahtjeva da tvoj ja dnevno umire. To se događa kroz silu Svetog Duha. A zašto je potrebno da naš ja umre? Apostol Pavle kaže, svaki dan umirem. Ne samo kod krštenja, nego svaki dan. Druga Korinčanima poslanica, 4. poglavlje, 10. stih. Na svom tijelu nosimo Isusov život. Rimljanima poslanica, 7. poglavlje, 4. stih. Zato ste vi, braćo moja, umrli zakonu, tijelom Kristovim koji usta iz mrtvih da donesemo Bogu plod. Vi sada pripadate drugom mužu, jer prvi muž je bio Sotona, drugi je Isus. Vi ste ustali iz mrtvih da donesete rod Gospodu. Kakav to rod trebamo donijeti? To je rod Svetog Duha. A koji su to rodovi Svetog Duha koje Bog od nas očekuje? To je ljubav, mir, radost. Zatim iste plodove koji se pokazuju kada se sklopi brak između jedne žene i muža, a to su djeca. Dakle, obraćene ljude, nove, vjerne ljude koje će vam gospodati. Isus je u Evanđelju po Ivanu u 15. poglavlju 5. stih rekao: tko u meni ostane i u kom ja ostanem, taj će donijeti mnogi rod. Tek kada smo te rodove donijeli, tek tada će doći Isus. Evanđelje po Marku, 4. poglavlje, 29. stih. Kad sazri rod, odmah će postati srp jer je nastala žetva. On čeka na naše rodove, a mi govorimo, mi čekamo Isusa. To je pogrešno. On čeka na nas, jer mi još ne donesemo rod. Već su 4 generacije adventista u grobu, jer nisu donijeli rodove. Sada se Isus nada da će ova generacija, to jest ti i ja, da ćemo mi donijeti te rodove. A ako ih ne donesemo, tada isto idemo svi u grob. To je strašno. Razbojnik koji je visio kraj Isusa na križu čuje odjednom riječi: Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Tog trenutka je na Isusovom licu ugledao Božju ljubav kako se odražava i onog trenutka je shvatio da samo Bog može izdržati ovakve boli, a ipak ljubiti svoje neprijatelje. Tog istog trenutka se obratio. Saul iz Tarsa je čuo Stjepanove riječi kad su ga kamenovali: Bože, ne uzmi im ovo u zlo. I taj Saule nije mogao nikad zaboraviti tu ljubav koju je Stjepan imao prema svojim neprijateljima. U Stjepanu je Saul vidio Boga, a na cesti za Damask je sreo onoga koji je uzašao na nebo. Onog trenutka se vratio, to jest sišao na zemlju, i Saule je bio obraćen. U Rimu je Pavle bio okovan u okove zajedno sa jednim vojnikom. Umjesto da se žali i bude ogorčen, Pavle poslužio tom čovjeku u njegovoj osobnoj nevolji. Prema tom jadnom vojniku koji je zajedno sa njim bio okovan, Pavle je osjajivao ljubav. Vojnici koji su to gledali govorili: mi nikada u svom životu nismo sreli tako ljubaznog i dragog čovjeka kao što je ovaj Saul. A vojnik koji je bio okovan sa njime rekao: mislim da ću ja postati kršćanin i obratiti se. Tako se svjedoči. Nije dovoljno poznavati riječi. Nije dovoljno znati teoriju i metodu. Svjedočenje nema ništa zajedničkog sa metodama. Ako je život istine, kršćanske istine u tebi, tada će se ljudi obraćati sa nekoliko riječi koje ćeš im reći. Isus je rekao: vi ste moji svjedoci. To znači svi nenaučeni, a ne samo propovjednici. Svaki koji nije naučen kao propovjednik, to znači svaki laik, biti će Kristov svjedok. Nijedan od vas nije iznimka, svejedno koliko ste stari, svejedno kakvu naobrazbu imate. Svaki od vas je jedan svjedok postavljen na njegovom mjestu. Postavljen na mjestu za kojega je Gospod postavio. Ako ste recimo neki predsjednik ili direktor neke banke, tada ste svjedoci drugim direktorima banaka. Ako si arhitekt, tada si svjedok drugim arhitektima. Ako si liječnik, tada si svjedok drugim liječnicima. Ako si stolar, tada si svjedok drugim stolarima. Svejedno je kakav je vaš zanat i vaše zanimanje. Vi ste svjedoci onim društvenim slojima gdje se nalazite i gdje vas je Gospod postavio. Vatra koja je na duhove sišla sa neba, to je plamen goruće Božje ljubavi i sažaljenja prema bližnjima. Tom ljubavi, ako ste ispunjeni, tada jedva da možete dočekati da drugima pokažete tu svoju ljubav. Jedva da možete dočekati da bližnjima možete pomoći u njihovoj nevolji, u njihovoj tjelesnoj nevolji. Svi ljudi koji su oko nas imaju takve nevolje, fizičke nevolje. Duhovna vatra je prava radost pastira kad nađe izgubljenu ovcu. Takav uopće ne izračunava svoje troškove koji su mu nastali dok ju nije našao, jer mnogo toga je koštalo dok si nije našla izgubljena ovca. Da, to košta mnogo snage, košta i novaca, košta mnogo vremena. Sve ima svoju cijenu. Ljude voliti i ljudima oprostiti, to isto ima svoju cijenu. Kako je bila cijena koju je Bog platio za nas, radi toga što nas toliko ljubi? Cijena je bila život. Njegovog života ga je koštala ljubav prema nama. Šta će tebe koštati ljubav prema jednom čovjeku, prema neprijatelju? Koštat će te mnogo snage, mnogo vremena. Ali to je svedočenje. Radi toga je Pavle i mogao reći, Grcima i negrcima, obrazovanim i neobrazovanim, obavezan sam da budem sluga. Teško meni ako ne propovijedam evanđelje. Ja sam siguran da ću biti uništen, da će me to stajati moga života, ako bude i jedan čovjek koji stanuje pokraj mene u Connecticut ili neki od onih koji su sa mnom radili dok sam još bio zaposlen, ako neki od njih bude kod Kristovog dolaska rekao, Emilio, godinama sam stanovao pokraj tebe, ili godinama sam radio sa tobom zajedno, bio sam tvoj prijatelj, a ti mi nikad nisi govorio o Isusu. I ja ću se tada pitati, evo moj Gospod dolazi i uništit će me, ali zašto mu nisam nikad govorio o mom Spasitelju? Zašto mi svojim bližnjima ne govorimo o Isusu? Zato što u sebi nemamo njegovu ljubav. Najveći princip neba je ljubav Božja. Ako tu Božju ljubav ne pokazujemo ljudima, to je znak da nismo sposobni da živimo na nebu i da živimo sa anđelima u vječnosti. Nijedan čovjek koji živi pored vas i koji radi pored vas ne bi smio reći, dugo si me poznavao, ali mi nikad nisi pričao o Kristu. Stidio si se. Bojao si se da ću te ja vrijeđati, ali sada idem u propast, i to zbog tebe. Bojim se da bi krv nekih ljudi mogla pasti na vas. Upravo zbog toga je Pavle uzviknuo, teško meni ako ne propovijedam evanđelje, teško meni. Dakle, prije nego što počnemo i možemo govoriti o Isusu, moramo svakodnevno sjediti kod njegovih nogu i biti ispunjeni sa njegovom svjetlošću, sa njegovom istinom i sa njegovom ljubavlju. Drugo, moramo dobro poznavati Sveto pismo od prve stranice do zadnje. To se može dogoditi samo kroz vrijedno proučavanje. Svijet danas uopće ne zna zašto je Isus došao na svijet. Oni nemaju pojma o tome. Vi danas možete pitati visoko obrazovane ljude: zašto je Isus došao na svijet? A oni će vam odgovoriti: ne znamo. Ja ću vam sada navesti 12 razloga zašto je Isus došao na svijet. Prvo, došao je da opravda Boži karakter, da demonstrira, da pokaže cijelom svemiru da je Bog ljubav. Zato je Isus došao na svijet. Rimljanima poslanica 3.4. Da se opravdaš u svojim riječima kad ti počnu suditi. U novom američkom prijevodu to znači: da se opravdaš Bože kad ti počnu suditi. Bog stoji na sudu, a ne mi. Mi uvijek mislimo da će se svijet osuditi, ali Bog je od početka optužen. A od koga? Od svog najboljeg prijatelja, Lucifera. On je rekao da Bog nije ljubav, da Bog nije pravedan, da je Bog tiranin i da će nas sve pobiti. To se mora dokazati da je to laž. Kako je to dokazano? Time što je Bog svog sina poslao u svijet da bi dokazao da je Bog ljubav, da je pravedan, a da je đavo laža. Svi nas promatraju. Svemir ima više nego jednu televiziju. Oni točno vide što se ovdje događa. Rimljanima 3.25. Bog ga je postavio za žrtvu za grijeh da dokaže svoju pravdu, jer je u božanskoj strpljivosti nosio njihove grijehe. On je dokazao svoju pravednost, a to je bio prvi razlog da Isus dođe na ovu zemlju. Nije on došao da nas spasi. To je bio drugi razlog da nas spasi. Ali prvi razlog je bio da pokaže svemiru da je Bog ljubav. Drugo, Isus je došao na zemlju da izmiri svemir sa Bogom. Izmirenje je bilo potrebno. Kolosanima 1.20. Sve je pomireno sa njim, bilo na nebu ili na zemlji. Sve je pomireno krvlju njegovom na križu. Jeste li čuli ovo? Da izmiri sve na nebu i na zemlji. Bilo je stvari na nebu koje su se morale izmiriti. Duh proroštva nam kaže da nije samo trećina anđela bila pobunjena protiv Boga, nego da ih je bila polovina. A kad je Isus razgovarao sa njima, tada se je jedan dio od te polovine pobunjenika obratio i nije više bio pobunjen protiv Boga. To je moralo biti izmireno. Treće, Isus je došao da plati cijenu za grijeh. 1. Korinčanima poslanica 15.3. stih. Krist je umro za naše grijehe. 4. Isus je došao da nam dokaže da Bog ima pravo da opravda čovjeka. Rimljanima poslanica 3.26. Da pokaže da je pravedan i da će opravdati one koji vjeruju u Isusa. 5. Da slada i uništi đavola i da pobjedi smrt. Šta mislite, tko je naš najveći neprijatelj? Đavo ili smrt? Smrt je naš najveći neprijatelj. Smrt će na kraju pobijediti đavola i uništiti ga. Jevrejima poslanica 2, 14 i 15 stih. Pošto djeca imaju krv i meso, tako je i on postao takav da bi kroz svoju smrt uzeo moć onome koji ima vlast smrti, a to je đavo, da ih spasi kroz strah pred smrću, i to one koji su cijeli život bili sluge. 6. Isus je došao da vječno potvrdi zakon i Božju vladavinu. Izaija 24:21. Gospodu bi volja da svoj zakon učini velikim i slavnim. Matej 5:17-18. Nisam došao da promijenim zakon i proroke. Došao sam da ga ispunim. Dok nebo i zemlja stoje, neće nestati niti jednog slova iz zakona. 7. Isus je došao na svijet da pokaže svemiru da je kao stvoritelj spreman da se ponizi i da bude poslušan kao sluga. Mnogi su rekli da on uvijek govori da trebamo služiti, a da on ne zna služiti. Isus je došao da dokaže da može služiti. Filipljanima 2:27. Ponizio se i uzeo obličje sluge i postade kao svi ljudi. Luka 22:27. Tko je veći? Onaj koji služi ili onaj koji sjedi za stolom? Zar to nije onaj koji sjedi za stolom? A ja sam među vama kao sluga. Cijeli svemir nije očekivao da će se Bog tako ponisiti. Sin Božji je bio isto kao i Otac. Tada je sišao jedan korak niže i postao Božji sin. Zatim još jedan korak poniženja i postao je anđeo Mihajlo. Daljni korak i postao je čovjek. Još jedan korak poniženja i postao je griješnik. Još jedan korak poniženja i otišao je na križ. Još jedan korak poniženja i ušao je u prvu smrt, a posljednji put, kad se spustio, ušao je u drugu smrt. 7 puta se spuštao niže i niže, poniženje za poniženjem, sve do najdublje točke u svemiru, a to je druga smrt. Nijedno biće nije ušlo u drugu smrt i izašlo iz nje. Druga smrt znači potpuno biti odsječen od Boga, a to je bio Isus kad je bio u vrtu Getsemanskom. Tamo je bio potpuno odsječen od Boga. Više nije imao nikakve veze sa njime, a to je pakao. To je druga smrt. Svi oni koji su nevjerni i neposlušni iskusit će to nakon 1000-godišnjeg carstva. Druga smrt je ona u kojoj si svjestan da mu je škrkut zubi. Oni i vide, ali su božansko zauvijek izgubili. To je pakao. Prva smrt je grob, tamo gdje ništa ne znaš. Vjerovao ti u Boga ili ne, kad umreš i uđeš u grob, ti ništa ne znaš. Tamo nema muke, ali druga smrt, to je grozna muka. Ovu drugu smrt je Isus uzeo na sebe u vrtu Getsemanskom. Dakle, Isus je padao 7 puta sve niže i niže, sve dublje i dublje. Zatim je uzvisivan 7 puta višlje i višlje. Prvo, uskrsnuo je, zatim je otišao na nebo, tamo je bio okrunjen od svih bića, zatim je postao posrednik, zatim kralj nad kraljevima, a onda je postao isto kao i na početku. Postao je isto sa Ocem. 7 puta dolje i 7 puta gore. 8. Došao je da nam pokaže kako je grijeh odvratan i gnjusan i kako je nepomirljiv pred Bogom. Matej 27:46. U 9. sat povika Isus govoreći: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? To znači, Bog Otac nije čak ni kod svog jednorodnog sina trpio grijeh. Odvojio se od svog vlastitog sina, sa kojim je od vječnosti imao vezu. Tako je Isus bio sam, bez prisutnosti svog Oca. 9. 9. razlog radi čega je Isus došao je taj da vrati ljudima njihovu slobodnu volju. mi smo svoju slobodnu volju izgubili u Edenskom vrtu. Već od tamo smo postali sluge Sotone. Ivan 8.32. Poznat će istinu i istina će ih osloboditi. U 36. stihu piše: Ako vas Sin oslobodi, biti ćete slobodni. Sada možete sami donositi odluke. Sada možete sami odlučiti kome ćete služiti, đavolu ili Sinu Božjem. Vi imate pred sobom cijeli svoj život za donijeti tu odluku. Vi više ne možete reći proklet sam, jer je Adam u Edenskom vrtu učinio grijeh. Isus ti kaže: Ne, ja sam za to platio cijenu i evo dajem ti ponovno tvoju slobodnu volju. Sada se moraš ti odlučiti, kao i Adam, da li će slijediti mene ili đavola. Većina ljudi čini istu pogrešku koju je učinio i Adam i otići će svi u pakao i tamo biti uništeni. Samo jedna mala manjina koristila to pravo izbora i u svom životu izabrala Isusa. 10. Deseti razlog zašto je došao na ovu zemlju je taj što je time postao naš zakonski zastupnik, naš branitelj u nebeskoj svetinji. 1. Timoteja 2.5. Jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, a to je Isus Krist. Jevrejima 8.1. Mi imamo takvog prvosvećenika koji sjedi na prijestolju na nebu. 11. Jedanaesti razlog zašto je Isus došao na ovu zemlju, a to je da iznova uspostavi Božju predsliku u nama. 2. Korinčanima 3.18. U nama se ogleda Božja slava. Prava vjera se pokazuje u promjeni cijelog čovjeka i života kojim on živi. To je prava vjera. Ali ima i kriva vjera. Kroz krivu vjeru nema promjene života. To je isto kao i krivi advokati. Ali ima i krivih liječnika. To su oni koji sve krivo čine. Tako isto ima i krivih vjernika. Oni su samo izvana religiozni, a iznutra su isti kao đavo. Jedna prava religija, vjera, ona mijenja karakter, inače je beskorisna. Ljudi to vide, opažaju, pogotovo to mladi ljudi opažaju. Među nama ima danas mnogo mladih ljudi adventista koji odlaze od nas, jer od svojih očeva i svojih majki nisu vidjeli pravu vjeru, pravu religiju. Takva kriva religija ne mijenja čovjeka, ne mijenja njegov karakter. Oni su bili i ostali tvrdokorni prema mladima. Oni ne opraštaju. Takvi su bez ljubavi. Takvi možda žive u tajnim grijesima. Kad mladi ljudi vide tako štogod, tada oni kažu: Ako je to adventizam, ako je to kršćanstvo, tada ja ne želim da budem takav. I odlaze. Mi takve više nikada ne možemo dobiti natrag. 12. razlog je taj da nam je omogućio da se možemo vratiti natrag kući, da možemo da se vratimo k njemu i da u njegovoj prisutnosti možemo živjeti cijelu vječnost. Ivan 14.2-3. U kući mog oca su mnogi stanovi. Idem da vam pripremim mjesto, tada ću doći i uzet ću vas k sebi da i vi budete tamo gdje sam ja. Ako smo dakle sa Isusovom ljubavi, sa Isusovom istinom i Isusovom svjetlošću pokriveni, ako znamo njegovu ljubav i znamo zašto je došao na svijet, tada ćemo biti spremni na svjedočenje. Gdje treba da svjedočimo? Svuda. Kada treba da svjedočimo? Uvijek. Kako da svjedočimo? Sada ću vam to pokazati. Prvo smo rekli gdje. Svuda i svaki dan. Evo vam jedan primjer iz mog života. Nedavno sam letio avionom u San Francisco. Kada sam sa mojom avionskom kartom došao na Kennedyjev aerodrom i na šalteru pružio kartu na kontrolu, djevojka mi se nasmiješila i rekla: "Vidite li ona avion na pisti koji upravo kreće? To je vaš avion. On upravo uzlijeće." Upitao sam: "Pa kako to?" Ona me pogledala i rekla: "Avion kreće u svoje određeno vrijeme. Vi ste došli prekasno." "Prekasno? Ja sam došao punih 30 minuta ranije." Pogledao sam na svoj sat, zatim na avionsku kartu i rekao: "Sada je 9 sati, a na karti piše da avion polazi u 9 sati i 30 minuta." "Ne," odgovori ona, "to ne piše 9 sati i 30, nego 9 sati. To nije brojka 3, nego to su dvije nule." Kada sam to shvatio i uvidio, rekao sam glasno: "Hvala Bogu za to." Ona me pogleda pa kaže: "Šta ste to rekli?" Rekao sam: "Hvala Bogu." Ovo još nikad nisam čula. Ljudi u ovakvim situacijama gotovo da skoče u zrak od ljutnje, a poneki i psuju. Kod mene se to nikad ne događa, jer sve ono što mi se u životu događa, događa se uvijek na moje dobro. A tako, vi ste dakle jedan kršćanin. Ja ljubim Krista. Ona me pogledala i rekla: "Moj život je jedna velika zbrka. Ja već dugo vremena čekam da sretnem jednog kršćanina. Moram da vam ispišem novu avijansku kartu, pa vas molim da mi u međuvremenu kažete ono što je potrebno da se spasim." "To je nemoguće," rekao je. "Gledajte koliko ljudi čekaju iza mene u redu. Njih ću sad poslati na drugi šalter," rekla je, "a vi mi govorite o Kristu." Počeo sam joj govoriti, a ona uopće nije pisala meni kartu, nego je gledala u mene i slušala. Kad sam ju upozorio da bih htio na sljedeći avion, ona mi je rekla: "Još mi pričajte, molim vas." Pola sata je bilo potrebno dok mi je uspjela ispuniti novu avionsku kartu. Tada mi je odjednom rekla: "Sada mi je jasno, sve mi je postalo jasno. Sada razumijem da se moram predati Kristu. Da li to smijem odmah učiniti ili?" "Naravno da to smijete učiniti odmah," odgovorio sam joj. Sklopila je ruke na molitvu i mi smo se zajedno molili. Nama ništa nije smetalo što nas neki ljudi promatraju, jer mi smo išli pred prijestolje Božje milosti. Zatim je zaplakala. "Stara sam 21 godinu," rekla je, "a kad bi vi znali sve moje skandale koje sam imala u životu..." "Nemojte mi ništa govoriti," prekinio sam ju. "Ja ne želim ništa znati. Bog to zna." Dao sam joj našu literaturu koju uvijek nosim sa sobom. Jednu knjižicu sam joj dao, Od Edena do Edena. To sam dao štampati kao knjižicu, pa sam joj i to dao. Zatim sam joj dao i jednu Bibliju. Kad sam se opraštao od nje, dao sam joj adresu naše crkve u Njujorku, u onoj blizini gdje ona stanuje. Ja sam nakon toga morao puna 3 sata čekati na sljedeći avion. Ovaj puta je to bio jedan veliki avion, Boeing model 747. Kad sam vidio taj veliki avion, u sebi sam pomislio: to je krasno. U njemu ću moći napisati jednu novu propovijed. Osim toga, takvi avioni nisu nikada puni. Uvijek je oko polovinu sjedala prazno. Ja tada mogu uzeti i 5 i 6 sjedala da bi mogao raširiti svoje zapiske. Ovu moju molbu sam rekao stuardesi, a ona je rekla: "Moramo pričekati dok svi putnici uđu, pa kad se vrata zatvore, tada možete sjesti tamo gdje će biti prazno." Ja sam otišao do svog sjedala, a tamo su bila 2 čovjeka kojima sam rekao: da slobodno mogu zauzeti moje mjesto, jer ja tamo neću sjediti. Sa šlabezom sam čekao dok su putnici ulazili u avion. Kad su svi ušli i vrata se zatvorila, ja sam na svoje iznenađenje ustanovio da su sva sjedala popunjena. Avion je imao 450 sjedala i sva su bila zauzeta. Tako sam morao otići onoj dvojici ljudi i izviniti se što ipak moram zauzeti svoje mjesto. Dok sam im ja govorio, oni su samo klimali glavama. Ništa nisu razumjeli. Uputio sam im nekoliko riječi na francuskom, ali oni opet ništa nisu razumjeli. Rekli su mi na njemačkom: mi smo Nijemci. To je krasno, odgovorio sam im na njemački i oni su bili obradovani da možemo zajedno razgovarati. Jedan od njih je bio liječnik iz Frankfurta, koji je sa svojim sinom putovao prvi puta Amerikom. Nakon nekoliko izmijenjenih riječi, ja sam uzeo svoju Bibliju i počeo čitati. Liječnik me upitao: šta vi to čitate? Čitam ljubavno pismo koje je Bog pisao čovečanstvu, odgovorio sam. Tako? To ja još nikad nisam čitao, rekao je. Gledajte, mi do San Franciska imamo 4,5 sata lijeta. Hoćete li da zajedno čitamo? Da, to je dobra ideja, rekao je. Čitajte nam naglas. Čitao sam im iz Izaija proroka 53. poglavlje. Zatim sam ih upitao: šta mislite, šta ovo znači? Mi nemamo pojma. To je sigurno nešto za Izrael. Ne, rekoh. To piše o Isusu, sinu Božjemu, kako je ranjen, tada je za moje i vaše grijehe umro. Tako sam im počeo govoriti o planu spasenja. Oni su me vrlo pažljivo i sa zanimanjem slušali. Kad sam završio, stigli smo u San Francisco. Kada smo se rastajali, liječnik mi je rekao: znate li, gospodine Knefle, da sada znam zašto sam došao ovamo u Ameriku. Došao sam upravo ovo da čujem. Njegov sin je rekao: tako što god još nikad nisam čuo. I njima sam dao moju knjižicu od Edena do Edena. Rekli su mi: kad dođemo u Njemačku, otići ćemo u crkvu u Frankfurtu. Ja sam rekao: hvala Bogu da sam zakasnio na onaj avion, jer evo, troje ljudi je čulo o Bogu i radovalo se. Kažem vam, svuda, kuda god idete, ima potrebe i mogućnosti da ljudima govorite o Kristu. Kad sam se jednog jutra vozio u autu na aerodrom, jer ja živim 65 milja udaljeno od Njujorka i aerodroma, to moram uvijek ići tamo sa autom, bilo nas je toga jutra 9 osoba, upravo toliko koliko stane u taj auto. To je jedan veliki bujik. Toga jutra sam sjedio kraj jedne djevojke i započeo sam s njom razgovor. Ona mi je rekla kako se upravo udala, a ja sam joj onda započeo razgovor o mojoj djeci. Pričao sam joj kako su dobri, kako svi studiraju i kako sa njima nemamo, moja supruga i ja, nikakvih problema. Na to mi je ona uzrejano rekla: nemojte mi tako govoriti. Nisu vaša djeca neka iznimka. Ja dobro znam kako omladina živi. Oni manje ili više uživaju droge, žive međusobno, piju, nemoralni su. Ja sam joj u međuvremeno na svako njeno tvrđenje odgovarao: ne, ne, moji to ne rade. Pa kako je to moguće, rekla je. Ja znam da takve djece uopće nema, ali moja djeca jesu takva. Kako ste to učinili? Ja sam ih već od njihove 5. godine svaki dan zaposlio, i to najmanje 1 sat sa muzikom. Zatim sam ih uključio u sport, i to najmanje 3 sata dnevno. A na kraju naučio sam ih da ljube Boga. A tako, to je dobra ideja, tako bih i ja moju buduću djecu mogla da odgojim. Da ih naučim u muzici, to bi mogla. I da se bave športom, i to bih mogla. Ali kako da ih naučim da ljube Boga? Ja ni sama ne poznam Boga. Recite mi, kako se to čini? Na ovo njezino pitanje su ostali putnici u auto spustili svoje novine koje su čitali i napeto očekivali šta ću ja odgovoriti. Sada sam znao da nemam samo jednog, nego imam 9 slušalaca. Svima sam njima sada smio obrazložiti plan spasenja. Kad sam bio gotov, rekla je, to je lijepo, jako lijepo. Mogu vam reći da sada znam, sada mi je jasno kako treba i ja da učinim kad budemo imali djecu. Njezino prvo pitanje iza ovog je bilo, gdje je vaša crkva? Dao sam joj adresu i ona je stvarno došla. Gdje god se nalaziš, Isus ti viče. Nemoj se stidjeti, moj sveti duh je kraj tebe i daće ti snagu. Daće ti riječi, daće ti misli. Kad sam jedne večeri išao u krevet i to oko 11 sati i bio veoma umoran, zazvonio je telefon. Podigao sam slušalicu, a jedan muški glas je pitao, da li ste vi Emilio Knestle? Da, ja sam to. Vi mene ne poznajete, ali ja sam iz Njukeneta. Iz istog grada kao i vi, a sada sam se upravo vratio iz Afrike sa još dvojicom mojih drugova. Mi smo prije 3 godine pobjegli od kuće. Znate, mi ovaj materializam kod kuće nismo mogli izdržati. Mi smo hipici i radi droge smo otišli u Afriku. Mi smo se upravo sada vratili natrag, ja i moja 2 druga. Sa nama je jedna djevojka koja je isto sa nama u ono vrijeme pobjegla. Htio bih da znate da smo nas trojica živjeli zajedno sa tom jednom djevojkom. Pa zašto me sada zovete? Upitao sam. Nešto se sa nama čudnovato dogodilo. Dozvolite da vam to ispričam. Molim, izvolite, pričajte mi. Kad smo se vraćali brodom iz Sjeverne Afrike, htjeli smo ići u Kanadu. Kad smo stigli u Kanadu, išli smo jednog dana nekom ulicom i prolazili pored neke male crkvice. Rekli smo si, hajdemo unutra da vidimo šta ti kršćani govore. Sjedili smo u zadnjem redu i čuli smo jedan događaj koji nas je oduševio. Na završetku smo otišli do govornika i rekli mu, vi nam to morate još jednom ispričati. Žao mi je, rekao je, ali ne mogu vam ispuniti želju. Ja sam već na putu za aerodrom, moram ići za Montreal i sada nemam više vremena. Pitao nas je gdje živimo, a mi smo mu odgovorili, daleko odavde, mi smo iz Njukenet, iz Amerike. Ja imam tamo jednog prijatelja, rekao je, a on je propovjednik kao i ja, jer to je bilo u jednoj adventističkoj crkvi. Moj prijatelj se zove Emilio Knestle, idite natrag u vaš grad i evo vam njegove adrese. Mi smo isti dan krenuli kući i upravo smo sada prije nekoliko minuta stigli. Mi bi htjeli odmah sa vama razgovarati. Odmah ću doći k vama, rekao sam. Dali su mi adresu kuće gdje su bili. Kad sam te noći stigao pred tu kuću, vidio sam da je to jedna od onih prekrasnih vila u mojem gradu. Otac najstarijeg hipija bio je direktor jednog velikog poduzeća. Kad su me pustili unutra, našao sam u dnevnoj sobi 3 mladića i djevojku. A roditelji onog koji me je zvao telefonom, sjedili su u svojim pidžamama i jutarnjim ogrtačima na kauču i plakali. To je bilo i razumljivo, jer oni su sada nakon 3 godine prvi puta vidjeli svog sina. Ti mladići su tako smrdili da sam pomislio, sigurno se za te 3 godine niti jedno nisu okupali. bili su obučeni u indijanska odijela i okićeni sa svim mogućim indijanskim ukrasima. Kosa im je bila dugačka gotovo do pojasa, ali ja sam u njihovim očima opazio jednu glad, kakvu još nikada nisam vidio. Kad smo sjeli, počeo sam im govoriti plan spasenja od Edena do Edena. Oko 2 sata ujutru klečali su sa mnom u toj sobi, molili se i predali svoja srca Kristu. Sin od vlasnika kuće rekao svom ocu i majci: kleknite i vi sa nama. Ali ne, taj poslovni čovjek je bio tvrd kao kamen. Umjesto da se veselio što mu se vratio izgubljeni sin i što je sad obraćen, on nam je rekao: opet ulazi u jednu zamku. Najprije bio hipik, a sada će postati kršćanin. To je strašno, strašno. Nadi se okrenuo k meni i rekao mi: mi smo djeca prirode, mi ne želimo da nas se ovdje u kući podučava. Hajdemo van, hajdemo u šumu. Dobro, hajdemo, rekao. Idem i ja sa vama u šumu. Od tog dana sam po 3 sata na dan provodio sa njima u šumi proučavajući Božju riječ. Jednog sam se dana jako iznenadio. Svi su došli sa ošišanom kosom. Ja im nikad o tome nisam govorio. Sveti Duh im je to rekao. Jednog jutra su mi opet pripremili iznenađenje rekavši: danas smo spalili i uništili hašiša i heroina koji smo držali za sebe u vrednosti od oko 100.000 dolara. Nakon 6 mjeseci su se krstili. Nakon krštenja su došli k meni i predali mi jednu debelu kovertu i rekli: ovo želimo da damo Isusu, neka to bude za crkvu. Kad sam otvorio kovertu, u njoj je bilo 50.000 dolara. Na moje čuđenje su rekli: to je naš novac, ali mi više ne želimo da imamo novaca. Hoćemo da budemo siromašni kao što je Isus to bio. Još bih htio da vam kažem da su svojim ponašanjem takvi bili da bi se pred njima mogli mnogi adventisti da postide. Još za vrijeme proučavanja rekli su ono djevojci: mi sa tobom više ne želimo imati seksualne odnose. Nama je žao da smo nekad takvi bili, ali Isus nam je oprostio i mi smo sada novi ljudi. Ujedno su bili čisti i izvana, uredni i čisti kao što su to bili iznutra. Znate li gdje su oni danas? Na Andrew univerzitetu biti će naši propovjednici. Evo vam još jedan primjer. U Americi postoji jedan veliki kršćanski pokret koji obuhvaća oko 1 milijun ljudi. Oni su organizirani u tom pokretu i svi imaju zadatak da dovode ljude Kristu. U toj organizaciji je i Billy Graham. Jedan od njihovih zadataka bio je i taj što su odlučili da svim kršćanskim crkvama u Americi pošalju jednu knjigu u kojoj je opisano kako da se dovede čovjeka ka Kristu. Ta knjiga je trebala dati primjere koji su svi propovjednici trebali proučiti i za godinu dana naučiti i sve svoje vjernike. Te knjige su razaslali po crkvama 1973. godine. Nakon godinu dana trebao je svaki kršćanski vjernik u Americi dovesti Kristu one koji nisu kršćani. To je bila dobra ideja, to je bio krasan plan, ali propao je. Na moje veliko iznenađenje, grupa vodećih propovjednika u Njujorku pozvala je mene da ja budem predsjednik takvog odbora u Njujorku. Ja sam to odmah prihvatio. Ja i inače prihvaćam sve njihove pozive i idem tamo gdje me trebaju. Mada to nije u sklopu naše zajednice, ja ipak idem. Vjerujem da mi ne bi smjeli da živimo odvojeno kao u nekom getu, gdje smo mi sami. Mi trebamo biti svima, i židovima, i kršćanima, i nekršćanima svedoci. Dakle, kad su me pozvali, ja sam prihvatio, i kad smo se nakon kratkog vremena svi sakupili, gdje nas je bilo oko nekoliko stotina propovjednika, na primjer kao u ovoj dvorani, tada sam im rekao da poziv prihvaćam, ali uz jedan uvjet. Taj uvjet je bio taj, da prije nego što počne sa obučavanjem, da održimo tjedan dana svaki dan molitve, to jest takozvani tjedan probuđenja, a ja da imam tu prednost da sam izaberem za svako veće propovjednika. Naravno, da je bilo onih koji se sa mojim prijedlogom nisu htjeli složiti i govorili su da im ne treba nikakvo probuđenje. Ali nakon jednog sata diskusije i prepiranja, ja sam im izjavio da bez jednog tjedna probuđenja u New Yorku nema smisla da se započne sa ovakvom akcijom. Ako oni to ne žele, tada neka izaberu nekog drugog za predsjednika. Na kraju je bilo glasanje i preko 75% je bilo za moj prijedlog. Odredio sam najveću dvoranu Presbiterijanske crkve u New Yorku u 5. aveniji i na ovaj tjedan probuđenja sam pozvao 7 najboljih i najvećih propovjednika Amerike. To su bili veliki duhovni ljudi. Svaki je prihvatio poziv i došao u New York. Svako večer je bilo prisutno od 500 do 1000 propovjednika. Ali ja sam svakog propovjednika svake večeri predstavio i molio se. Kad smo jedne večeri bili kod odlaska kući, pristupio mi je jedan mladi presbiterijanski propovjednik i rekao: "Ti si se danas krasno molio, ja se tako ne znam moliti, daj me nauči da se tako molim kao ti." Otišli smo u jednu prostoriju i molili se. Kad sam htio ustati, rekao je: "Molim te, moli se još malo, vidim da imaš usku vezu sa Kristom, a ja to nemam. Ja sam vođa Presbiterijanske crkve u New Jerseyu. Molim te, kaži mi više o Isusu. Kaži mi sve što znaš o njemu." Sutradan me je posjetio i u mom uredu. I nakon 6 mjeseci je bio kršten. Danas je već gotov sa izobrazbom propovjednika na Andrew Univerzitetu i ove jeseni će preuzeti posao u jednoj našoj adventističkoj crkvi u Americi. A zašto to? Zato što sam se usudio surađivati sa drugim crkvama, ali ne da surađujem u njihovoj organizaciji, ne da prihvatim njihovu teologiju, nego da im budem prijatelj, da surađujem sa njima u spašavanju duša i da im pokažem da mi ljubimo Isusa i da vjerujemo u isto evanđelje, da im pokažem da mi nemamo nauku o kojoj oni u svojim knjigama pišu, kad pišu o nama. Mi se moramo povezati sa ostalim ljudima da oni ne bi imali krivi utisak o nama. Gospod će nam pokazati i duše koje su tamo kod njih. Između tih 3000 propovjednika koliko ih ima u New Yorku, zasada se obratio samo jedan, ali i to je krasno. I jedan je dovoljno. Dakle, na pitanje gdje, odgovor glasi: svuda. Na pitanje kada treba da svedočimo, odgovor je: uvijek. Ali najbolje mjesto za svedočenje je vaš dom. To je najbolje mjesto. Ali kako? Sasvim jednostavno. Kod mog obraćenja u godini 1953. odlučio sam se sa mojom suprugom da se preselimo u onu bogatu sredinu u Inukene, gdje samo bogati stanuju. Tamo gdje su lijepe vile, u njima stanuju svi vodeći ljudi New Yorka. Njima treba da svedočimo. Ali kako? Odlučili smo da od svih poslovnih ljudi koje ćemo upoznati zapišemo njihovo ime i broj telefona. Zatim je moja supruga sve te adrese koje smo skupili, mjesečno je to bilo oko 25 dala, i ja sam ih svi 25 zajedno sa njihovim suprugama, a to ih je bilo 50, pozvao jedne večeri k nama na večeru. Nakon večere mi tom sastanku dajemo jedan duhovni ton, a to je što povedemo duhovne razgovore. Ali nijedan od njih ne poslije u našem poslu, mislim u poslovnom smislu, nije omalovažio ili da bi me isključio od posla. Ne, to se nijedno nije dogodilo. Dakle, mi to radimo ovako. Nakon večere odlazimo u salon, a tamo se nalazi klavir. Moja supruga svira i mi pjevamo pjesmu "Gospod je moj pastir". Tada im kažem: ja imam jedno iznenađenje za vas. Među nama se nalazi direktor jednog poduzeća koji je imao iskustvo sa Bogom i koji će nam sada ispričati. Naravno da sam ja još prije 14 dana njega nazvao i pozvao na večeru, te mu rekao da ću tražiti poslije večere da nam ispriča svoje iskustvo. Tada on jednostavnim riječima, bez zabilježaka ili Biblije u rukama, priča svoje obraćenje i svoje vjerovanje. On priča o radosti koju ima otkako je Isus vođa u njegovom životu. Ja sam u takvim trenucima dok je on pričao vidio kako cigare ili cigarete gotovo ispadaju iz usta tim ljudima, tim slušaocima. Mi ne govorimo o pušenju, svedočenje ne počinje sa tim. Najprije moraju da upoznaju Isusa, a tada će da ostavljaju jedno za drugim sve ono što ne valja. Jim ne govori dugo, najviše 10 minuta, a onda se obraća svoje supruzi i kaže: draga moja, zar ne bi i ti htjela da ispričaš svoje obraćenje, da to ljudi čuju sa stanovišta jedne žene? I ona ustaje i govori o tome šta je Isus njoj u njezinom životu učinio i šta je sve kod nje promijenio. Priča o tome kako je sada promijenjen odnos nje prema njezinom suprugu, prema susjedima, prema djeci. Gosti su iznenađeni. Mnogi od njih nisu nikada bili u svom životu u nekoj crkvi, niti su mislili o Bogu i Isusu. To su sve samo poslovni ljudi, takozvane svjetske novčanice. Tada ih pitam: imate li neka pitanja? Hoćete li da vam Jim na njih odgovori? I naravno, oni imaju mnogo pitanja. To je jedna prijatna, privatna atmosfera i ljudi su slobodni. Tu nema propovjednika. Tu nije crkva i oni su tu slobodni sa pitanjima i odgovorima. Tako to traje sve do pola noći. Nakon toga se opraštamo i na izlasku kod stiska ruku pozivam ih riječima: ako vam se večera sviđalo, tada možete slobodno doći i idućeg četvrtka. Mi vas već sada srdačno pozivamo svakog četvrtka na ovakve sedeljke. Sljedećeg četvrtka je od njih 50 došlo samo troje. Troje mladih ljudi. Mi smo uzeli Sveto pismo savremenijeg prijevoda, sjeli u dnevnu sobu, dao sam njima u ruke Sveto pismo da oni sami čitaju. U ovakvim slučajima im ne govorimo o nazivima evanđelja, jer oni to ne znaju, nego im govorimo broj stranice gdje se nalazi stih koji želimo da oni čitaju. Oni su iznenađeni što ja kažem da oni sami čitaju. Teško im ide, musaju čitajući, ali ja ostajem ozbiljan, ne smijem se, slušam pažljivo i prelazim čutke preko svih pogrešaka u čitanju. I dogodilo se čudo. Od njih troje, dvoje su pripali presbiterijanskoj crkvi. Na takav način smo moja supruga i ja osnovali u New Kennet jednu prezbiterijansku crkvu sa oko 1000 članova. Oni me i dan danas još drže za svog predsjednika i neće da me isključe. Uvijek mi govore, nećemo te isključiti, čekamo da se vratiš, ali ja se nikad neću vratiti, oni mi to ne vjeruju. A ja još uvijek imam sa njima kontakt, jer vjerujem da će se cijela crkva jednog dana priključiti k nama, kao ja što sam došao. Tako možete i vi činiti, bili bogati ili siromašni, da li imate veliki ili mali stan. Vi ne morate pozvati 25 ljudi da dođu sa svojim suprugama, pa da ih bude 50. Vi možete pozvati dva bračna para na večeru i sa njima poslije voditi duhovne razgovore. Svaki mjesec jednom možete tako činiti. Pozovite ih na večeru. Isus je rekao, stojim na vratima i kucam. Tko mi otvori, ući ću i večeraću s njim. Što se događa za vrijeme jela? Tada se sklapaju najbolje veze. Kad zajednički jedemo, otpadaju sve formalnosti i ljudi postaju bliski i pristupačni. Svi vi tako možete činiti. Jelo neka bude sasvim jednostavno. Nažalost, od 1963. godine, otkako sam postao adventista, mi više ne pozivamo poslovne ljude kao goste u našu kuću. Moja supruga mi je rekla, nikada više neću pozvati strance na večeru, jer bi ih ti zaveo tvojom krivom naukom. Time su mi bila zatvorena vrata, ali mi je Gospod otvorio druga vrata i postao sam propovjednik probuđenja u našoj crkvi. Sada propovjedam njegovim ovcama, njegovom stadu, njegovim jagancima ovdje. Više ne govorim svijetu. To je bila jedna prekretnica, jedna izvrsna prekretnica od 180 stupnjeva, a ja sam ju prihvatio. Moja supruga ide i dalje u njihovu crkvu i prima savjete od jednog episkopalnog propovjednika. Njih je tamo oko 200, ali ja vjerujem da će ih Gospod jednog dana dati k meni, jer oni su gotovo svi došli kroz mene do Krista u onim večerima u našoj kući. Osjetio sam da Gospod i među njima radi, zato se nadam i vjerujem. Ovim sam primjerom htio da vam predstavim princip, načelo kako se to može raditi. Vaš dom je najbolje mjesto za propovjedanje evanđelja. Drugo mjesto za propovjedanje evanđelja za mene je bilo na mom poslu, na mom radnom mjestu. Već sam vam rekao da sam bio predsjednik od 5 velikih poduzeća, jedno kemijskim proizvodima, jedno sa farmaceutskim proizvodima, 2 poduzeća sa švicarskim satovima, jedna svjetska organizacija u kojoj je bilo zastupljeno oko 100 internacionalnih poduzeća. Na ovakav način dolazio sam svaki dan sa mnogo ljudi u kontakt. Mnogima sam tada, naravno nakon završenog poslovnog razgovora, rekao, imate li 20 minuta vremena? Imam, odgovarali bi mi i pitali, ali zašto? Ja imam nešto važno da razgovaram sa vama. Mi se već mjesecima poznajemo i mnogo smo poslova sklopili, ali sada bih htio da vam nešto ispričam iz svog života. Da. Dobro, to me zanima. O čemu ćemo razgovarati? O ženama? Ne, razgovarati ćemo o Kristu. I tada mu ispričam evanđelje jasno i razumljivo. Mnogo puta je bilo dovoljno samo nekoliko minuta pa da mi oni otkriju u sebi sakrivenu ljubav prema Bogu. Mogu vam priznati da sam imao slučajeva, kažem mnogo slučajeva gdje sam doživio da se ljudi samo iz takvih naših razgovora o Bogu i Kristu obraćaju. Činite li i vi tako? Prvo smo rekli da trebamo svjedočiti kod naših kuća, Drugo smo rekli na radnim mjestima, a treći način svjedočenja je ići od kuće do kuće. Ovo je najteže. Ovo je crkvena služba koja se odnosi na tijelo, na razum i na dušu. Kod nas se to ovako radi. Jedne određene subote mi ovu službu uvijek subotom činimo. Dolazi nam u crkvu propovjednik probuđenja. Te subote nitko ne ide poslije bogoslužja svojoj kući. Toga dana si donosimo hranu u crkvu. Nakon subotnog bogoslužja odlazimo u zato određenu prostoriju crkve i tamo jedemo svoj ručak. Poslije objeda dolazi propovjednik koji nam tumači način službe koju ćemo toga poslije podneva činiti. Ta služba počinje u 2 sata poslije podne. Mi smo dakle toga subotnjog dana cijeli dan u crkvi, a ne samo 2 sata prije podne. Propovjednik nam svima dijeli literaturu koju ćemo toga dana dijeliti po kućama. Ujedno određuje grupe i dijeli im plan ulica grada. Svaka grupa ima određeni plan ulica koje treba proći. Propovjednik također pripada jednoj grupi. Nakon toga idemo svi na koljena na molitvu. Zatim krećemo na rad svaki prema planu koji je dobio. Kad smo došli u ulicu u kojoj smo određeni, stajemo pred prvu kuću i kucamo ili zvonimo na vrata. Čim se vrata otvore, mi odmah govorimo riječi. Mi dolazimo od adventističke crkve. Danas cijela crkva ima službu. Zatim vadimo literaturu koju smo dobili, a koja sadrži tekst protiv droga. U toj literaturi, pored teksta, moraju biti i lijepe slike u boji koje moraju predstavljati grozotu posljedica droga. Tu mora biti navedena svaka droga i to mora biti nazvana onim imenom koje upotrebljavaju i kojim ju zovu mladi ljudi, a ne da tu bude napisano njeno medicinsko ime. Zatim tu mora biti opisana reakcija droge na tijelo čovjeka koju ju uzima. To sve točno mora biti opisano. Na posljednjim stranicama moraju biti izvještaji od 5 mladih ljudi koji su se obratili i izliječili od uzimanja droge. Zadnji izvještaj treba da bude jedna izjava oca kojem je od droge umro sin. Tada pitamo ljude, imate li probleme u vašoj obitelji ili u vašem susjedstvu? Da, imamo. Imamo strašne probleme sa ovom današnjom omladinom. Dajte mi tu literaturu. A sada treba da uradiš ono najvažnije. Ti treba da mu daš literaturu i da kažeš, doviđenja, sljedeći puta ću opet doći. Ovo treba da kažeš i ništa više. Sljedeći puta, a to je opet subotom poslije podne, opet iste 2 osobe koje su bile prvi puta, kucaju opet na ta vrata, pa da treba da kažu, mi smo vam donijeli novu literaturu. Hvala, odgovorit će vam, mi smo onu čitali i jako je lijepo. Vi im ovaj puta pružate literaturu koja govori protiv pušenja. Na tom prospektu je slika pluća koje je operirano jer je bilo bolesno i crno od pušenja. Grozno. Zatim mu pružate drugu literaturu koja piše o medicinskim savjetima protiv pušenja i kažete, pročitajte ovo, sljedeći tjedan ćemo opet doći i ovaj puta ne govorite ništa više. Treći puta opet iste osobe dolaze i donosi literaturu u kojoj piše o alkoholu i njegovoj štetnosti. Kad dođemo 4. puta, tada smo donijeli literaturu u kojoj piše o evoluciji i stvaranju. Ovaj puta kažemo, gledajte, svijet misli da smo postali od majmuna. Zar i vi to vjerujete? Većina starijih ljudi tada odgovara, ne, to nikako ne vjerujemo. To je strašno. Meni je drago da vi adventisti govorite istinu, da smo postali i da smo stvoreni od Boga. Lijepo da tako vjerujete, a da li živite tako? Pročitajte ovo, a mi ćemo doći sljedeći puta. Sada dolazi najvažniji posjet, a to je peti posjet. Ja za ovaj posjet imam jedan prospekt na kojem piše: On me je dotaknuo. U toj knjižici je napisana moja životna istorija, kako sam bio gladan za novcem i kako sam ljubio svijet. On, Isus, dotaknuo me je i ja sam postao drugo biće. I tek sada je vrijeme da uđete u kuću. Recimo ovako, vi se nalazite na vratima u kojima stanuje gospođa Miller. Vi joj postavljate pitanje: Gospođo Miller, da li vam se sviđala naša literatura?
Da,
jako mi se sviđala. Da li smijemo sada ući k vama?
Da, molim, izvolite.
Tada joj kažete: U ovoj knjižici ćete pročitati iskustvo jednog poslovnog čovjeka koji je našao Boga. Imao je mnogo poteškoća u životu, ali je danas jedan sretan čovjek. Pročitajte to, gospođo Miller. Sada bih želio da vam govorim o onom najvažnijem, o vašoj duši. Do sada smo vam kroz našu literaturu govorili o vašem tijelu, o vašem razumu, a sada bih želili da govorimo o vašoj duši.
Molim, izvolite,
recite mi. Sada su srca otvorena i gotova da čuju i primaju. Sada žele da čuju vaše riječi, jer ste vi zainteresirani za njihov život. Ali u mnogo slučajeva nam se događa da nam ljudi prvi počnu govoriti o svojim privatnim problemima. Na primjer, moj suprug leži u sobi bolestan. Tada vi idete k njemu, razgovarate sa bolesnim i molite se uz njega. Ako vam ona kaže: Dijete mi je bolesno, tada učinite to isto. Zaokupite se njihovim problemima, jer to je lijepo ako vam se oni povjeravaju. Zatim govorite o Bogu. Ja uvijek počinjem riječima: Znate li da je Bog osuđen? Znate li da su Boga osudili? Lucifer ga je osudio. Rekao je da je Bog tiranin. Prije 2000 godina je došao Božji sin i dokazao svojim životom i sa svojom smrću da je to sve bila laž. Rimljanima 3:4. Isus je došao na svijet da dokaže da je Bog ljubav. Ovo neka bude prvi tekst koji ćete čitati iz Svetog pisma, ali dajte njoj, neka ga ona čita. Vi prije toga u svojoj Bibliji pocrtajte taj tekst crveno i recite: Gospođo Miller, čitajte sami. Ovdje piše da su Boga osudili. Djela apostolska 10:38 neka bude sljedeći tekst koji će ona čitati. Isusa iz Nazareta pomaza Bog Duhom Svetim i silom, koji prođe čineći dobro i ozdravljajući sve koje je đavo nadvladao, jer Bog bijaše s njim. On je samo dobro činio i nadvladao đavola. Od jutra do mraka Isus hodio i činio dobro. Bog je rekao: Ja vas ljubim, jer je činio dobro. Daljni tekst koji ćete čitati neka bude u Evanđelju po Luci 4:18. Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje siromasima. Posla me da izliječim skrušene u srcu i da propovjedim zarobljenima, da će se otpustiti i slijepima da će progledati. Svi ljudi koji su upoznali Isusa odmah su shvatili da ih on ljubi. Izliječio je njihove bolesti i riješio sve njihove probleme. Ali gospođo Miller, ne samo njegov život, nego i njegova smrt je dokazala da nas on ljubi i da je Bog ljubav. Kolosanima 1:19-20. Očeva je volja bila da se u njega useli sva punina božanstva
i da kroz njega pomiri sve, bilo na zemlji ili na nebu. Gospođo Miller, vama je potrebno pomirenje sa Bogom. Ako bi sada morali umrijeti, za vas više ne bi bilo vječnog života. Vi bi morali umrijeti zauvijek. Sada dolazi najvažnija točka. Sada ju moramo dovesti Kristu. Sada joj morate reći: Gospođo Miller, ja vam moram reći kako možete dobiti vječni život. Sada počnite sa činjenicom grijeha. Tu treba početi. To je prva točka. Otvaramo Bibliju, poslanicu Rimljanima 3.23 i opet neka ona čita: Svi su sagriješili i izgubili su slavu Božju. Ona mora razumjeti da smo svi sagriješili. Ti i ja bili grehem, papa, svi ljudi. Čak i najbolji čovjek kojeg ona poznaje sagriješio. Svi su sagriješili. Druga točka je da joj razjasnite šta je grijeh. Ona ne zna šta je grijeh. Prva Ivanova poslanica 3.4. Svaki koji čini grijeh i bezakonje čini. Grijeh je bezakonje. Pošto ona ne zna šta je zakon, tada neka čita drugu knjigu Mojsijevu, 20. poglavlje, od 1 do 17. Kad to bude pročitala, biti će osvjedočena da ih je prekršila. Naravno, ako je iskrena. Sada dolazi treće, a to je kazna za grijeh. Sada neka čita poslanicu Rimljanima 6.23. prvi dio. Jer je plata za grijeh smrt. Ovdje joj odmah moramo objasniti da je to vječna smrt. Ovo nije zemaljska smrt, jer u zemaljsku smrt idu i pravednici. Plata za grijeh je vječna smrt, to znači biti mrtav za svu vječnost. Sada će joj biti neugodno. Gledajte, mi moramo ljude navesti u tjesnac da bi oni shvatili da su izgubljeni i da će umrijeti vječnom smrću. To im mora toliko jasno biti da uzbuđeno pitaju: pa zar nema rješenja? Četvrta točka je ona strašna kazna smrti koja mora biti plaćena. Izlaska iz toga nema. Jevrejima 9.22. Sve se čisti po zakonu i bez proljevanja krvi nema oproštenja. Proliti krv, to znači da mora biti žrtvovan jedan život. Sada vi kažete: gospođo Miller, ili vi morate umrijeti za vaše grijehe, ili jedan drugi treba da umre i da tu kaznu preuzme na sebe. To je sada vaša odluka. Hoćete li da umrijete za vaše grijehe? Ne, po mogućnosti ne.